Já dneska budu mít první díl z nové série a ta série bude taková víc vyučovací, bude víc biblická. Někdy je dobré, častěji mám kázání, která jsou na nějaké téma, ale někdy je dobré mít kázání přímo na, jenom čistě na ten biblický text. A já budu mluvit o knize, která se jmenuje kniha Habakuk, anglicky Habakuk. Pokud neznáte Bibli, tak to jméno vám připadá vtipné možná. Nevím, kdo si pamatujete, ale to je hláška z filmu, jak básníci přicházejí o iluze. Tak někteří pamětníci pamatují, že tam je ten černošský student a on mluví takovou, jako tou, takovou tou svojí češtinou. A ta maminka se ptá, toho hlavního hrdiny se ptá, máte peníze, chlapci? A slavná hláška je, on říká Habakuk, jo? A on říká, říká se Habaděj, opravuje. Jo? Tak ne, s tím to ovšem nemá nic společného. To je jeho jméno, jméno toho proroka. A budeme mluvit teda v té sérii, o čem je celá ta kniha. Tak tu knihu najdete ve Starém zákoně. To je ta část Bible, která je tlustší a starší. To není nic osobního. Když otevřete Bibli, tak tam máte nejdříve Starý zákon, pokud neznáte Bibli. A to je ta část, kde se mluví od počátku, jaký byl ten boží záměr s člověkem, že Bůh stvořil člověka. Pak jsou tam příběhy těch izraelských vůdců, jako byl král David a nebo ještě předtím, jako byl Mojžíš, který vyvedl Izrael z Egypta. Tyhle ty příběhy tam jsou. A potom je ta tenčí část Bible, které říkáme Nový zákon nebo Nová smlouva, a ta začíná tím, že se Ježíš narodil a je tam příběh Ježíše v těch čtyřech evangeliích a potom příběh, jak vznikla první církev. Takže to je Starý a Nový zákon. A ve Starém zákoně, ke konci Starého zákona, jsou knihy proroků. Je tam několik prorockých knih a některé ty knihy jsou krátké a tím se říká malí proroci. Je tam 12 takových tenčích knih, ne protože by ti proroci byli méně důležití, ale protože jsou prostě tenčí, mělo by se jim říkat tenčí proroci, nebo hubení proroci. Jo? Zase to není z osobního. Nevíme, jak Habakuk vypadal. A mezi těma prorockýma knihama je kniha, která se jmenuje Habakuk. A my vlastně projdeme celou tu knihu a díky tomu v té sérii si budete moci nějak porozumět tomu, o čem je celá ta kniha. Je to docela stručná kniha, takže když se doma potom otevřete Bibli a podíváte se na ní, tak vám nebude dělat problém během krátké doby přečíst celou tu knihu, protože má jenom 3 kapitoly. A pozbuzuju vás, abyste si potom doma přečetli třeba klidně první dvě kapitoly podle toho, co dneska uslyšíte, a pak v tom budeme dál pokračovat. Takže probereme vlastně celou tu knihu, o čem ta kniha je, proč ta kniha je v Bibli, jaký je hlavní poselství té knihy. Protože když čtete Bibli, tak je důležité si nevšímat jenom jednotlivých vět, které vás osloví. Jo, to je skvělé, tam jsou úžasné věty, jedna věta vás osloví, ale někdy tomu říkám, že to je veršikování, jo? Že člověk si vezme tu jednu větu, ale jako kdyby nevnímal, že ta věta byla řečena v nějaké kapitole, v nějaké situaci, nějakému člověku, a ta věta dává smysl právě proto, že byla v nějaké situaci řečena. A u proroka Habakuka to platí velice silně, protože potřebujeme trošku rozumět tomu, v jaké době žil, aby jsme mohli porozumět, proč mu Bůh říká ty věci, které mu říká. Tak když bychom se podívali, kdy ta kniha vznikla, tak musíme teď udělat takový krátký průlet, co se odehrálo předtím. Tak prvním králem Izraele je Saul kolem roku 1000, po něm se stává tím nejlepším králem do té doby, druhým, ale nejlepším. Takovým tím vzorem toho zbožného krále se stává král David, potom jeho syn Šalamoun se stává králem a po Šalamounovi se stává králem jeho syn Rechabeam, který je ovšem trochu rozmazlený a trochu nemoudrý, anebo všechno dohromady. Vyrostl v ohromném blahobytu, v naprostém míru, zažíval největší rozvoj té říše a měl mylný pocit, že to bude pořád takhle dobře. A že jeho táta byl dobrý král, ale počkejte, až to dostanu do ruky já. Tak dostal to do ruky a A hnedka první, co se mu podařilo, bylo, že se rozhádali ti jeho zapříčiněním, jeho vinou, jeho chybou. Místo toho, aby si naklonil srdce těch vůdců, tak je naopak postavil proti sobě a to království se rozpadlo na dvě části a od té doby je Izrael ve dvou královstvích. Na severu je severní Izrael, hlavní město Samaří a dole je Judsko s hlavním městem Jeruzalém. Sen severní Izrael se obě ty části království se postupně odvrací od Boha, střídají se tam různí králové, spíše špatní, někteří dobří. A severní Izrael překonává Judsko v té bezbožnosti a v tom odvracení se od Boha. A v roce 722 je dobyto Samaří a celý ten severní Izrael zaniká. V podstatě můžeme říci, že vlastně úplně se rozpouští v historii, už nikdy není to království takto obnoveno. Izraelci jsou z části vysídleni, odstěhováni pryč. Ti, kteří tam zůstali, tak se smísí s jinými národy a ty Asiřané tam schválně nastěhovali, jak to tak dělali, konec konců dělal to i Stalin a mnoho jiných diktátorů, tak tam nastěhovali jiné národy a ty se začaly mísit s těmi Izraelci. A tak vzniklo to, že začali mísit uctívání Hospodina, protože ti lidé, kteří tam žili, tak znali Hospodina, věděli, že Hospodinu by mělo být obětováno a že by se mu měli klanět, ale mísili to s jinými bohy, které si přinesli ti lidé z jiných národů. A to je počátek historie odmítání, toho židovského odmítání Samařanů. Z doby Ježíše znáte možná někdy ty příběhy, jak odmítali, někdy uráželi, někdy se vyhýbali se přímo Samaří, protože pro ně to byli lidé, kteří smísili uctívání Hospodina s různými modlami a s různými božstvy. A to se stalo právě kvůli tomu pádu toho severního Izraele. Ten severní Izrael pak už nikdy nebyl obnoven. Část Izraelců přijala, kteří byli zbožní, tak přijala Jeruzalém jako to místo, které zůstalo ještě jakoby boží. A tak jezdili třeba na pouť do Jeruzaléma i z toho severního Izraele, ale byly to jenom takové ostatky těch zbožných. V Judsku, ke konci historie toho judského království, tam byl jeden zbožný král, který se jmenoval Jošiáš. Za něj, pokud znáte Bibli, si možná vybavíte, byly nalezeny ztracené desky zákona. Dokonce jsem to minule zmiňoval na kázání, že dokonce ztratili boží zákon. Tak se vzdálili od Boha, tak se obrátili k Bohu zády. Za krále Jošiáše našli ten zákon a je o něm řečeno, že byl tak zbožný, jako žádný z těch králů, který v té době žil před ním nebo po něm. Celým srdcem se obrátil k Bohu, viděl, jak bezbožný byl jeho otec i jeho děda, nastoupil na trůn teprve v 8 letech, ale když dosáhl dospělosti, začal velice radikálně likvidovat všechny ty pohanské chrámy a oltáře a modly a celým srdcem se obrátil k Bohu. Dochází tam takové veliké duchovní obrodě, celé Judsko, celý Izrael, můžeme říct, co zbývá z Izraele, tak se obrací k Bohu, slaví po mnoha letech znovu hod beránka společně. Je to obrovská slavnost, lidé jsou nadšení, vrací se k Bohu. Je to velice vzrušující čas pro každého, kdo má bázeň před Bohem. Najednou se Izrael vrací k Bohu a na trůnu sedí zbožný král. Jenomže po něm Jošiáš svojí jistou neprozřetelností, nebo jak to mám říci, je zabit v bitvě s egyptským králem, do které vůbec nemusel jet, ale svévolně se do ní vydal. Egyptský farao ho v té bitvě zabije a dosadí jeho druhorozeného syna, tam je nějaký tříměsíční prostě ještě období, to nemusíme řešit, ale na trůn je dosazen jeho syn Jojakým, který je bezbožný a který vrací zpátky všechno to dobré, co ten jeho otec udělal, tak on to zase neguje zpátky. Takže po úžasném období rozkvětu, návratu k Bohu, kdy lidé se vrací k Bohu, král to podporuje, celý Izrael na obrovském shromáždění se obrací k Bohu a na každého člověka působí, když je v nějaké skupině lidí, která něco společně prožívá. My se tady sejdeme a prožíváme to, že jsme spolu a je to skvělý. A tak ti lidé společně prožívali to, že uctívali Boha a těšili se z toho a radovali se z toho. Jenomže nakonec jde o to, jak každý sám jsme na tom s Bohem. A tak se stává, že i když jsme v té skupině, tak se cítíme být pozbuzení a říkáme si, to je super. Měl jsem nedávno rozhovor s jedním mladým mužem, který se obrátil k Bohu, předtím vedl velmi divoký, takový špatný život, dělal hodně špatných věcí, měl život v rozkladu, můžeme říci. A obrátil se k Bohu a několik měsíců začal chodit do církve, odešel z toho města, kde žil, kde bylo to pokušení, žil v jiné zemi, v jiném městě, tam se obrátil, začal chodit do církve a několik měsíců byl úplně čistý od té minulosti a byl nadšený. A v tom rozhovoru mi říkal, já jsem dokonce se divil, když někdo říkal, že odpadá od Boha, já jsem říkal, jak může někdo odpadnout, když poznal tu milost. A už půl roku si to užíval a říkal, jak může někdo opustit tu boží milost, když já jsem to už jednou zažil. Já už nikdy to neopustím. Ale říkal mi to se slzama v očích, protože vrátil se zpátky do svého města a uběhlo jenom 14 dní a byl zpátky tam, kde byl předtím. A modlili jsme se spolu a volali jsme k Bohu a on to vyznával Bohu. Mě tak zaujal ten moment v tom rozhovoru, kdy on říkal, já jsem ani nevěřil, že to je možné takhle opustit tu boží milost. Ale každý, kdo jste nějaký čas s Bohem, tak víte, že to je možné. Že to je na každém z nás, jak uděláme každý ten krok. A tak Izrael je pro nás, celý ten příběh Izraele je pro nás neustálý jako svědectví, příklad toho, jak se potřebujeme držet Boha na každý den svého života, jak každá generace, jak jsem mluvil o těch generacích dříve, jak každá generace potřebuje znova vydávat svůj život Bohu, že nejde spoléhat na to, že už to nějak bylo. A tak přichází ten bezbožný král a neguje všechno to, co předtím bylo. A jak se to tak stává, když ze zhora jde ten tlak, tak i Izrael se zpátky zase obrací k Bohu zády. Přestože s takovým nadšením slavili chod beránka, tak o generaci později, nevím kolik uběhlo, prostě 20-30 let později, se lidé znova obrací k Bohu zády. A je zajímavé, že Pán Bůh skrze proroky už jim předtím říkal, že na ně dopadnou nějaké soudy, nějaké důsledky toho, že se obrátili k Bohu zády. A tak oni se obrátili k Bohu, protože nalezli tu knihu zákona a ten král, ten zbožný král Jošiáš se vyděsil, když to četl a říkal, to je hrozné, nás postihne boží soud, my jsme žili roky úplně proti Bohu. My jsme si dělali úplně, co jsme chtěli. A tak jde na kolena, modlí se a Bůh mu skrz prorokyni říká, protože jste se pokořili, tak za tvého života se ten soud nestane. A přestože to věděli, tak stejně se obrátili k Bohu zády. Protože takový princip, že v našem životě, i když víš, co to způsobí, přesto naše lidské sklony nás můžou stahovat zpátky. Že nestačí to vědět, je třeba s každým krokem to znova naplnit, znova to zažít, znova to udělat. A právě v téhle době žije prorok Abakuk. Zažil jak toho krále Jošiáše, tak ve své dospělosti zažívá ten pád do toho hříchu. A trápí ho to, protože to je zbožný muž. Nevíme o něm skoro nic, nevíme, odkud pocházel, dokonce i to jméno možná ani nemá hebrejský původ, možná to bylo dokonce jméno, které mělo původ v jiných národech, takže vlastně o něm téměř nic nevíme. Sice Židé si vyprávěli takové příběhy, ale to je z mnohem pozdější doby, že to byl syn, jak ten prorok Elíša vzkřísil syna té ženy, takže to je ten syn, ale to je mnohem pozdější tradice, která jako není příliš důvěryhodná, takže podstatě o něm nic nevíme, o Abakukovi, jenom to málo, co se dozvídáme z té knihy. Na té knize je zvláštní to, že na rozdíl od jiných proroků, ti vždycky dostávali nějaké poselství od Boha, nějaké proroctví, řekni Izraeli, nebo řekni Judsku to a to, nebo řekni králi to a to. A oni přijdou a mluví to boží poselství. Dostávají vzkaz od Boha pro Izraelce. Na Abakukovi je zajímavé, že v podstatě celá ta kniha, to není poselství, kde on se někde postaví a řekne, tohle vám vzkazuje Bůh, ale celá ta kniha se odehrává jako rozhovor na modlitbě. Začíná to jako jeho úpěnlivá modlitba, jeho volání a potom vede s Bohem rozhovor, kdy Bůh mu odpovídá a jemu se to úplně tak nelíbí, tak znova naříká, znova stěžuje. A ta modlitba je rozhovorem mezi ním a Bohem. A to je důležitý princip, který v té knize je a který se můžeme naučit z té knihy. A uvidíme to v tom textu, až to budeme za chviličku číst, že když se modlíš, je to rozhovor s Bohem. A potřebuješ naslouchat Duchu Svatému při té modlitbě. Protože to proroctví nepřišlo tak, že měl nějaký sen, nebo že měl nějaké vidění. Někdy to Pán Bůh tak dělá, někdy dával vidění některým prorokům. U Abakuka to proroctví přišlo tak, že na kolenou naříkal a volal k Bohu a říkal, Bože, proč se to děje? Jak dlouho to potrvá? Co s tím budeš dělat, Bože? A když se modlil a naříkal, tak během té modlitby mu Pán Bůh odpovídal při té modlitbě. A teprve později mu Pán Bůh říká, a tohle zapiš, protože to není jenom pro tebe. To budeme číst za chviličku. A proto je tak důležitý naslouchat při modlitbě. Proto je tak důležitý rozhovor. Měl to zapsat na tabulky, to budeme číst za chviličku. A třetí kapitola je píseň. Je napsáno, že to zpíval na nějaký nápěv nějaké písně, takže to proroctví mělo formu písně, pro nás je to trošku neobvyklý způsob. A zase nám to ukazuje, že když chválíme Boha, když uctíváme, není to jenom zaspíváme si, jo, nějakou tu hezkou, jak někdo říkal, zahrajte nějaký ploužák. Říkal Marcelka Hodná, říká, zahrajte nějaký ploužák. A ona tím myslela nějakou pomalou chválu, jo? Zahrajte nějaký ploužák. A když uctíváme Boha, není to zaspíváme si písničku. Vstupujeme do duchovní roviny. My uctíváme Boha a mění se věci v duchovním světě. Jdeme do duchovního střetu. Přicházejí protitlaky, útoky a pochybnosti a zlý myšlenky. A my se modlíme a my chválíme a my uctíváme, protože chválit Boha je součást modlitby, je to součást toho vztahu s Bohem, toho rozhovoru s Bohem. Když tady hrajeme a kapela tady chválí, tak já vím, že každý se cítíte různě při chvalách, když sem přijdete. Někdo máte těžký den, někdo máte těžký týden, někdo jste rádi, že jste vůbec přišli, ani se vám nechtělo a jste rádi, že jste vůbec dorazili, že jste se překonali a přišli jste. To je v pohodě, nikoho nesoudíme, nikomu nehledíme do srdce, to je mezi tebou a Bohem. Ale je dobré si uvědomit, že když chválíme Boha, je to dialog s Duchem Svatým. Není to jenom písničku, kterou tady někdo zahraje a ty si řekneš, no dneska jim to, jo, dneska jim to hrálo dobře. Dneska se mi to líbilo. Dneska vám to šlo krásně, ty chvály. Někdo si řekne, jo, dneska to pěkně hraje. Ještě jsou tady ty tesárkovi. Když jdeme do chval, když uctíváme Boha, to je víc, než jestli to hraje dobře nebo ne. A je super, když to hraje dobře. Já si to užívám jako hudebník. A dneska jsem si to moc užil, ty chvály. Díky kapele bylo to skvělý. Ale je to rozhovor s Bohem skrze Ducha Svatýho. Je dobrý si to uvědomovat. Je to mezi tebou a Bohem. A můžeš se připravit o velký požehnání, když tu chválu jenom vyposlechneš. Když nestoupíš do toho rozhovoru s Bohem. Možná Pán Bůh chce k tobě mluvit, tak jako k Abakukovi. V tvojí modlitbě, když chválíš, když uctíváš Boha. Připravujeme se o velký požehnání, když neočekáváme na kolenou, že Bůh chce mluvit v té modlitbě, že to je rozhovor. A podíváme se na ten rozhovor. Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš? Úpím k tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obklíčuje své volník, proto je právo tak překrouceno. A Abakuk jde na kolena, volá k Bohu a stěžuje si. Naříká. Říká, Bože, jak říkal Pepa na začátku, je to na prda. Je to, všechno je nějak na levačku, všechno jde nějak špatně v téhle době, ve které žiju. Já jsem vám trošku nastínil, v jaký době ten Abakuk žil. Já si umím představit, jak člověk to sleduje, to odpadnutí postupný, to se nestane v jeden den. Ale během roku, během dvou let, během pěti let najednou ten národ může být někde jinde. A lidé kolem něj jsou někde jinde. Lidé, kteří ještě před nějakým časem měli touhu po Bohu, tak se obrací k Bohu zády. A Abakuk se na to dívá a říká, Bože, jak dlouho to bude trvat? Ty se na to díváš a mlčíš? Bože, ty hledíš na tyhle zlý věci a nic neříkáš. A Abakuk docela otevřeně Bohu vylévá své srdce. V tom se to podobá žalmům, těch je 150 Bibli, jsou to takové písně a modlitby. A ty žalmy jsou v mnohem podobné tomu. Protože upřímně z hlouby srdce tam ten autor vylévá svoje zklamání, svoje pochybnosti. To, že nerozumí tomu, proč se ty věci dějou a proč Pán Bůh to takhle dovoluje. Proč Pán Bůh k tomu mlčí. Nikdy se nemusíš stydět říct Bohu upřímně, co cítíš ve svém srdci. Za prvý, Pán Bůh to stejně vidí, co ve tvém srdci je. Ale když mu to říkáš, když mu to vyléváš, tak tím buduješ ten osobní vztah s Bohem a vstupuješ do toho rozhovoru. A ty potřebuješ ten rozhovor, aby si mohl slyšet, jak Bůh mluví do tvého srdce. Jestli chceš získat pokoj Boží, tak to je v rozhovoru s Bohem. To není tak, že sedíš u televize nebo u Facebooku nebo na TikToku a najednou na tebe spadne Boží pokoj, zrovna když jsi spouštěl toho pejska, jak spadnul z toho do toho bazénu. Jako je to vtipný, já to uznávám, jo, ale já TikTok nemám. TikTok odmítám si umístit do svého mobilu. Ale mý přátelé mě zásobují různými příklady z TikToku. Boží pokoj nepřijde na tebe, takže se věnuješ svým věcem. Boží pokoj přijde skrze rozhovor s Bohem. A Abakuk dostal celé Boží proroctví skrze to, že na kolenou mluvil s Bohem. Řekl mu, jak se cítí. Říkal, Bože, cítím se na houby. Říká, nikdy se neprosadí právo, já se podívám kolem sebe a ti lidé tak, jak žijou, tak mně připadá, že všechno jde špatně. Nikdo nedělá nic správně, nikdo nedělá nic dobrého. Doléhají na mne zhouba a násilí. Tím asi nemyslí, že na ně by někdo činil násilí, ale v tom národě, u lidí kolem něj, slyší o tom zlu. Spravedlivého obklíčuje své volník. Právo je překrouceno. Říká, Bože, k tomuhle mlčíš, tohle necháš být. A když je na té modlitbě, tak Bůh mu odpovídá. Pohleďte na pronárody, popatřte. Pohleďte. Popatřte. Ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat. Já totiž povolám Kaldejce pro národ krutý a prchlivý, jenž projde široširou zemí, aby se zmocnili příbytků, kterému nepatří. Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo. Každý z nich se žene za násilím, dychtivě míří vpřed. Sebral zajatců, jak písku z králů si tropí žerty, hodnostáři jsou mu k smíchu, každé pevnosti se směje, nahrne prach a dobude ji. Potom přelétne jak vítr a táhne dál, obtížen vinou, za Boha má vlastní sílu. Takový trošku složitější text, ale v principu při té modlitbě Pán Bůh říká Abakukovi, jak tam na kolenou klečí a naříká, tak Pán Bůh mu říká, přijdou Babyloniané, to jsou ty Kaldejci, přijde Babylon, Národ, který je tvrdý, krutý a bezcitný a přijde do téhle země. A celkem pochopitelně Abakukovi to nepřipadá jako dobrý nápad. Nepřipadá mu to jako boží řešení. Tak jako mnohokrát v našem životě se nám nezdá, že cesta, kterou Pán Bůh volí, je ta, kterou my bychom si představovali. Je to tak? A tak v tom rozhovoru pokračuje dál Abakuk. Říká, což pak nejsi od pradávna, Hospodine, svatý Bože můj. My nezemřeme. Jako kdyby sám sebe ujišťoval, skoro jako kdyby měl sám pochybnosti, jestli to tak je. A tak v té modlitbě říká, Bože, my přece nezemřeme. To není možný, to nemůžeš dovolit, to nemůžeš dopustit. Hospodine, pověřil si ho soudem, toho babylonského krále. Skálo, uložil si mu, aby trestal. To skálo, to bylo označení Boha, protože tím, že Židé neříkali to boží jméno, jenom zapisovali ty čtyři písmena hebrejštině, ale nevyslovovali to boží jméno, tak opisovali Boha, nazývali ho různým, říkali nejvyšší, nebo mnoho jmen, těch božích jmen je mnoho, několik set vlastně těch jmen v Bibli. A jedno z toho označení, které se objevuje v žalmech a v prorockých knihách, tak je to označení skálo. Znamená to, že Bůh je pevný, že je stálý, a tak není to nic zvláštního, je to jenom jiný způsob, jak oslovovali Boha. Skálo, uložil si mu, aby trestal. Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš, věrolomné? Mlčíš, když své volník pohlcuje spravedlivějšího? Což si učinil lidstvo jako morské ryby, jako havěť, nad níž nevládne nikdo. On udicí vytahuje všechny a lapá je do své sítě. Do svého nevodu je chytá. To je na chytání ryb, takový ten podlouhlá síť. Proto se raduje a jásá, což bude svou síť vyprazňovat bez přestání, bez soucitu vraždit pro národy. A Abakuk říká Bohu vlastně, pro toho babylonského krále, ten vytahuje lidi jak ryby sítí. Pro něj jsou lidi jak kdyby byly zvířata, jo? Jak kdyby to byla potrava. Jak když člověk prostě vyloví sítí prostě tisíc ryb a vytáhne na břeh a tam je pozabíjí, tak říká, takhle je to pro babylonského krále nebo pro Babyloniany. Takhle oni se dívají na nás lidi. V podstatě Abakuk tím říká, Bože, teď to je ještě horší, než to, na co já si naříkám. Přijde národ, který je krutý, který je zlý. Jenomže Abakuk nevěděl, že ty boží záměry jsou vyšší, než to on, co v tu chvíli viděl. A tak my víme, že potom opravdu se stalo to, co Bůh prorokoval. Bůh to říkal už dříve. Říkal Joašiášovi, protože jste se pokořili, tak na vás to zlo nedopadne. Ale když pokračovali v tom odpadnutí od Boha a za toho dalšího krále znova se všechno vrátilo do starých kolejí, tak ztratili tu boží ochranu, ztratili nadpřirozenou boží záštitu, která je chránila. A ty sousední říše rostly, vyrostla Asýrie, ale potom tam dominuje ta obrovská rostoucí babylonská říše. Za krále Nebukadnezara se stává v podstatě vládcem celé toho jejich tehdejšího světa. Zasahuje všechny oblasti, poráží Egypt. Egypt byl jedna z těch mocností, poráží Egypt. Tam ve velký, obrovský bitvě, ve který naprosto zlikviduje faraonovou armádu, nebo prostě utrpí zdrcující porážku a Babylon se stává naprosto dominantou v celé té oblasti. A Izrael, který je tam malý národ, malý království v takové malé zemi, když se podíváte na mapu a viděli byste, jsem nedal mapu, ale když byste viděli tu obrovskou babylonskou říši, tak byste viděli, není možné, aby to království obstálo. A s Bohem by to bylo možné, že Pán Bůh je zachoval v neuvěřitelných bitvách, když volali k Bohu a když se ho drželi. Ale bez Boha to nebylo možné. Dopadlo na ně to, co zkrátka bylo v tom světě, ve kterém žili. A takhle to je s každým člověkem, s každým z nás. Svět je příliš složitý a těžký na to, Aby na tebe nedopadlo to, co v tom světě se děje kolem nás. Rozdíl je v tom, jestli budeme ti, kteří jsou věrní Bohu, nebo ne. A tenhle ten text nás vrací k tomu, jak důležitý je opravdu se držet Boha pevně. Často mluvíme o lásce, o tom, že Bůh volá každého a Bůh miluje každého. A to je pravda. Ale musíme kázat celý to poselství, který je v Bibli. A tady je poselství, ze kterého vyplývá, že když se člověk obrací k Bohu zády a žije si po svým, tak, jak jsem říkal, u někoho to může být 14 dní a je zpátky to, v čem byl předtím. U někoho to může trvat déle. Ale život je příliš těžký, příliš složitý na to, aby jsme si mohli dovolit zůstat bez Boha sami. Odkázání sami na sebe. No, já to nějak zvládnu, však to zvládli ostatní. Jo, nějak to zvládneš. Ale dopadne na tebe ty věci, kvůli kterým naříkáš, kvůli kterým voláš k Bohu. A tak se stalo, že skutečně nakonec ten Babylon později dobil i ten Jeruzalém. Odvlekl Izraelce do zajetí. Národní katastrofa neuvěřitelná pro nás, nepředstavitelná asi. Celý ten národ téměř přestává být. V Izraeli zůstává nějaký, v Jeruzalémě zůstávají nějaké zbytky chudiny. A většina toho národa je odvlečena do babylonského zajetí. Jenže Pán Bůh nakonec to použil k tomu, že Izrael tam byl vyléčen ze své modloslužby. Od té doby už potom nikdy se nedělo to, že by Izraelci zápasili s tím, jestli do chrámu si postaví pohanskou modlu. Ve skutečnosti, když potom Římané tam tu modlu postavili, tak tím vyvolali obrovské povstání Židů. Právě proto, že už pro Židy bylo tak nepředstavitelné, že by mohli Hospodina míchat s nějakými modlami, což do té doby se dělo neustále. Všichni ty králové to pořád dělali. A tak Bůh měl nějaký způsob, který prostě přesahoval to, co mohli ti králové v té chvíli vidět. Měl nějaké cesty, které přesahovaly to, co Abakuk v té chvíli mohl vidět. A tak Abakuk naříká a říká, Bože, přijdou Babyloniané, pro které jsme jak zvířata, které vytáhnou prostě v tisícových počtech na souš a zabijou. A Bůh pokračuje dál. Nebo pokračuje dál ta modlitba toho Abakuka. A ten dialog s Bohem. Abakuk říká, postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce, to je ta věž, ze které se hlídalo a pak se volalo na poplach. A vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svou stížnost. Hospodin mi odpověděl, řekl, zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli, prodlévá lidičkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá. Prorok Abaku, který říká v té modlitbě, říká, postavím se jako strážný na té věži a budu vyhlížet Boží odpověď. A budu pozorně poslouchat, jakou odpověď dostanu na svou stížnost, co ke mně promluví. Abakuk se nerozpakoval říct Bohu upřímně, jak se cítí, vylít mu svoje srdce, ale to, co bylo důležité, že on se potom postavil před Bohem, říkal, Bože, já jsem připravený slyšet, co ty ke mně budeš mluvit, jak ty mě chceš vést. Na starých malbách, já jsem tam na začátku měl ten obrázek toho Abakuka, tak typická malba středověká nebo jsou staré ortodoxní malby ještě na přelomu starověku a středověku, tak prorok Abakuk je tam znázorňován často takhle. Jo? Vypadá to, že si chce přepnout earpody v uchu, ale... A to proto, že v té druhé kapitole říká, Bože, budu pozorně naslouchat, co ty mi chceš říct. Budu stát na té věži a budu poslouchat, co chceš ke mně mluvit. A to je symbol, pro kterýho malíři potom takhle znázorňovali. Samozřejmě s tou nezbytnou svatozáří kolem hlavy, to bylo takové nezbytný doplněk těch kreseb. A já vám chci říct, vyhlížet Boží odpověď, to není něco, co dostaneš za minutu. To není něco, co dostaneš za 5 minut. Jestli seš v podobné situaci jako Abakuk a říkáš si, Bože, já nerozumím tomu, co se děje, připadá mi, že tvoje řešení ani snad není řešení. Tvoje cesta se mi nezdá být pro mě ta nejlepší, nerozumím tomu, proč se to tak děje. A když se podívám kolem sebe, tak vidím tolik zla, že se divím, Bože, jak se na tohle můžeš dívat. Je to jedna z výtek, kterou někdy nevěřící lidé říkají nám křesťanům a říkají, důvod, proč nejsem křesťan, je to, že nevěřím, že by se Pán Bůh na tohle to mohl dívat. Jenomže Bůh má svoje cesty, které přesahují naše uvažování. Tohle uvažování by znamenalo, že kdybych byl jako Bůh, já bych věděl, jak svět řídit. Ale protože nejsme, tak nevíme, proč Bůh dělá ty věci tak, jak dělá. Ale je to varování pro každého z nás. Ano, Bůh je láska, Bůh volá každého z nás. Ale ty starozákonní příběhy nám pomáhají porozumět tomu, že my se musíme držet ve svém vlastním zájmu, v pudu sebezáchovy, se musíme držet Boha. Protože jinak ztrácíme všechno, co má hodnotu v našem životě. A na Abakukově je úžasný, že přestože on nerozumí tomu, co Pán Bůh mu říká, nebo slyší to, ale nedává mu to smysl, nezdá se mu to být odpovědí a říká, Bože, proč to tak je? Co pak takhle si udělal lidstvo? Jako hlavě nad níž nikdo nevládne, co pak nad tím nemáš nějakou kontrolu? Ale Bůh nad tím měl kontrolu. Ale aby to mohl Abakuk poznat, přijmout, potřeboval naslouchat Bohu a říká, já se postavím na té strážné věži jako strážný, který vyhlíží tvoji odpověď. A tím chci dneska skončit, já tě chci pozbudit k tomu. Pán Bůh chce k tobě mluvit. Chce mluvit ke mně, chce mluvit k tobě. Chce ti dávat odpovědi, rady, chce dávat pokoj do tvýho života, chce ti dát řešení do tvý situace, ale stojí to hledání a naslouchání Bohu. Hledání Boží tváře. A na to není žádný návod, ale ty si musíš najít svoji věž, kde je ta tvoje, kde je to tvoje místo. A pro každého z vás to bude něco jiného. Někdo možná někomu vyhovuje jít někde do přírody a být chvíli sám a tam mluvit s Bohem. Já někdy mluvím s Bohem, křičím v autě, modlím se, rozčiluju se, říkám, Bože, to není možný. A druhou rukou držím volant. Najdi si to svoje místo, najdi si tu svoji věž. Ale když Abakuk říká, budu stát na hlásce, postavím se na své strážné stanoviště, znamená to, že on tam stojí a vyhlíží. A ti stráží na té věži stály hodiny. A nic se nedělo a byli tam proto, aby když se bude něco dít, aby to spozorovali. Ale prostáli tam spoustu času, než viděli, že se něco děje, kvůli čemu tam vlastně jsou. A s hledáním Boží tváře je to někdy podobný. A chci ti říct, moje zkušenost v mém životě je taková, že některý z těch závažných rozhodnutí mého života stály měsíce modliteb. Měsíce. Než jsem skutečně v srdci si byl jistý, že to je to, co mám udělat. Než postupně v těch pochybnostech a v otázkách a zmatku a Bože, proč to děláš a Bože, co se děje, jsem nakonec došel k něčemu, jsem mohl říct, Bože, já věřím, že tohle je správný. Já věřím, že tohle mám udělat. A tak tě chci pozbudit. Modlitba je práce. Modlitba není, že večer už úplně polomrtvej řekneš minutovou prosbu, řekneš, Bože, prosím tě, požehnej. Takhle já usínám. Jo. Když jsem unavený, jsem pověstný tím, že ještě mám jednu nohu v bačkoře a už se ozývá charakteristický zvuk. A pak lidi, kteří spějí ve vedlejší místnosti, tak říká, to bylo hrozný. A byli za zdí, jako jo. A já vím, že jste unavený, já jsem taky unavený, vím, že večer člověk odpadne a už je unavený. Ale bez toho, že si najdeš svoji věž, a budeš vyhlížet Boha, tak neuslyšíš ty Boží odpovědi. Vem si Bibli, vem si čas, modli se, zalez si na tu věž. A potom v té modlitbě, v tom rozhovoru s Bohem, Bůh bude k tobě mluvit.